Πρώτο πρόγραμμα.
Dream Team της μουσικής, θα σας τα πω σε λίγο. Σε πείσμα όμως, Θαρρής, των γεγονότων που φοβίζουν χώρες και ανθρώπους πόλεμη, φτώχεια, αβεβαιότητα, όλα αυτά με μία μόνο λέξη, μικρή, πολύ πολύ μικρή, η βία. Όπως για παράδειγμα αυτή η απίθανη τρέλα να πέφτει κάποιος ηθελημένα με αυτοκίνητο επάνω σε πλήθος και να θερίζει κόσμο, ή οι πυροβολισμοί σε κλαμπ του Queens στη Νέα Υόρκη με τουλάχιστον 10 τραυματίες και άλλοι 15 τα θύματα στη Νέα Ορλεάνη πάλι από πυροβολισμό. Οι μέρες λοιπόν αυτές που βρισκόμαστε, που αγκαλιαζόμαστε, μοιραζόμαστε, μας φαίνουν πάντοτε, παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, μπροστά στον καθρέφτη, όπου στέκεται ακόμα ένα ανέμελο παιδάκι. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που όπως διαβάζω σε ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου σήμερα στην Καθημερινή, αυξάνονται στον τόπο μας οι επεμβάσεις μειωτικής στήθους στις γυναίκες, μερικές για λόγους υγείας ή πιο πολλές για λόγους αισθητικούς. Είναι Πέμπτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, η δεύτερη ημέρα, ημέρα κατά την οποία πολιτικά είναι ήρεμα κάπως τα πράγματα, είναι γεμάτες οι εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης με ευχές όλων των πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων για ένα καλύτερο 2025. Ανάρτηση της ημέρας από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερλέιεν, που μας πληροφορεί ότι από σήμερα η Ρουμανία και η Βουλγαρία γίνονται πλήρη μέλη της περιοχής Σέγγεν. Το 1995 μπήκανε οι πρώτες ομάδες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Το 1997 Ιταλία, Αυστρία. Το 2000 εμείς, το 2001 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία, το 2007 Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετωνία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία, το 2008 η Ελβετία, το 2011 το Λίχτενστάιν, το 2023 η Κροατία. Σύνολο 29 χώρες στο Σέγγεν. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα, στις 10 παρα 10 περίπου, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, τέτοιες μέρες πέρυσι μας μίλησε για το ένα ρόδο, ένα κρίνο καταπληκτικό. Δεν θα σας πω πολύ περισσότερα. Είναι ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και από την Άννα Μούσχουρη, αλλά αναφέρεται στην ομορφιά της Αθήνας. Έτσι ήθελα να αφήσω λίγο την μουσική να μας φέρει τώρα στα δύσκολα. Είναι στα μέτωπα των πολέμων. 454 ημέρες μετράμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρυσι, μια μέρα μετά τη σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι. Ανάμεσά τους πολλά παιδιά και υπηρήλικες και γυναίκες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους 251 ομήρους, 101 από τους οποίους ακόμα κρατούν και δεν είναι γνωστή η τύχη τους. Στο εκεί μέτωπο, σύμφωνα με την πιο εκτεταμένη σήμερα ενημέρωσή μας από την Guardian, έχουμε τα εξής. Με το καλημέρα του νέου έτους, τουλάχιστον 12 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας την πρωτοχρονιά, κυρίως γυναίκες και παιδιά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Ένα χτύπημα έπληξε ένα σπίτι στην περιοχή Τζαμπαλία της Βόρειας Γάζας, το πιο απομονωμένο και βαριά κατεστραμμένο τμήμα της επικράτειας, όπου το Ισραήλ διεξήγαγε μια μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα και 4 παιδιά, και τουλάχιστον 12 άλλοι τραυματίστηκαν. Σε μια άλλη επίθεση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στον προσφυγικό καταβλισμό Μπουρέιζ, στην κεντρική Γάζα, σκοτώθηκαν μια γυναίκα και ένα παιδί, σύμφωνα με το νοσοκομείο μαρτύρων Αλ-Αξά, το οποίο παρέλαβε τις σωρούς. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι οι τζιχαντιστές εκτόξευσαν ρουκέτες από την περιοχή Μπουρέιζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι αυτός απάντησε ανάλογα. Ένα τρίτο χτύπημα στη νότια πόλη Χαν Ιουνίς σκότωσε 3 άτομα σύμφωνα με τα νοσοκομεία που παρέλαβαν τις σωρούς. Οι επιθέσεις στα νοσοκομεία από το Ισραήλ έχουν φέρει την υγειονομική περίθαλψη της Γάζας στο χείλος της κατάρρευσης, δηλώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο πόλεμος ξεκίνησε, όπως είπαμε, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023. Σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους. Απήγαγαν περίπου 250. Περίπου 100 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, αν και τουλάχιστον το 1 τρίτο αυτών πιστεύεται ότι είναι νεκροί. Οι εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press δείχνουν μια μεγάλη ουρά παιδιών που περιμένουν να πάρουν λίγο ρύζι, το μόνο προϊόν που σερβίρεται στην κουζίνα στο Ντέρ αλ-Μπαλάχ από την Τετάρτη. Και ο προηγούμενος Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, που απολύθηκε πριν από σχεδόν 2 μήνες εν μέσω διαφωνιών με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραιτήθηκε χθες Τετάρτη από το Κοινοβούλιο, επικαλούμενος έναν προτινόμενο νόμο που θα επικύρωνε αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις από το στρατό για τους υπερορθόδοξους άντρες. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Εβραίους. Οι εξαιρέσεις υπερορθόδοξων ανδρών για τη συνέχιση των θρησκευτικών τους σπουδών έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στο ευρύτερο κοινό. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο να πάμε τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1044 ημέρες. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν ανήμερα πρωτοχρονιάς κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας Κίεβο, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους, τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 6 και καταστρέφοντας κτίρια σε 2 συνοικίες, όπως ανακοίνωσαν οι εκεί αρχές. Ακόμα και την πρωτοχρονιά η έννοια της Ρωσίας ήταν μόνο να κάνει κακό στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αποσχιστήσα περιοχή της Υπερδνιστερίας της Μολδαβίας διέκοψε χθες Τετάρτη την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού στα νοικοκυριά, αφού η Ρωσία σταμάτησε να προμηθεύει φυσικό αέριο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας. Η διακοπή της ροής φυσικού αερίου έγινε αμέσως αισθητή στην κυρίως ρωσόφωνη περιοχή των περίπου 450.000 κατοίκων, η οποία αποκόπηκε αυτή η περιοχή από την Μολδαβία στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. «Δεν υπάρχει θέρμανση ή ζεστό νερό», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters υπάλληλος της τοπικής ενεργειακής εταιρείας. Σημειώνουμε ότι η Ρωσία διοχέτευε περίπου 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Υπερδνιστερία, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας που παρήχε ενέργεια σε ολόκληρη τη Μολδαβία, μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι My Back Pages, οι πίσω μου σελίδες, ζωντανά το 1992, προς τιμήν του μεγάλου Τροβαδούρου, έχοντας δίπλα του ο καθένας με ένα δικό του στίχο, κατά σειρά ο Ρότζερ Μαγκουίν, ο Τόμ Πετί, ο Νίλ Ιάνγκ, ο Έρικ Κλάπτον, στο εκπληκτικό σολάρισμα που ακούσαμε, Μπομπ Ντίλαν και Τζορτζ Χάρισον. Η εκδήλωση αυτή ήταν προς τιμή του Μπομπ Ντίλαν. Και κρατώ από αυτό το υπέροχο τραγούδι τις πίσω μου σελίδες, τον στίχο που λέει «Ah, but I was so much older then, I'm younger than now». Δηλαδή, ήμουν τόσο πιο μεγάλος σε ηλικία τότε, σήμερα όμως είμαι πολύ πολύ νεότερος. Αυτός είναι και ο οδηγός μου, αυτή και η ευχή προς όλους σας που συμπλέετε μαζί μας σε αυτή την περιπέτεια. Όσο περνάει ο καιρός, να γινόμαστε νεότεροι. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το «Η καρδιά ζητά την χαρά πρώτα», μουσική που έγραψε ο Μάικλ Νάιμαν για την ταινία «The Piano», το πιάνο της Jane Chapman. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. 10 και 20 πρώτα λεπτά. Αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Kappa News. Γράφει για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας φέτος, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Γιάννη μου, κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα, καλή χρονιά από όλα μαζί μένα, όλα τα καλά του κόσμου.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και ευτυχία εύχομαι.
Δεν μας μπήκε πολύ καλά αυτός ο χρόνος, τουλάχιστον βλέποντας τις ειδήσεις σήμερα έχουμε, πέφτουν συνέχεια με αυτοκίνητα πάνω σε πλήθη, έχουμε κάποιους πυροβολισμούς στην Αμερική. Θέλω τη δική σας τη ματιά, έτσι, πώς ξεκινάμε και τι ελπίδες μπορούμε να, σε ποιο τομέα μπορούμε έτσι να επενδύσουμε λίγες ελπίδες ότι κάτι θα είναι διαφορετικό, κυρίως από τα πολεμικά μέτωπα.
Θα έλεγα ότι οι προκλήσεις του 2025 έρχονται κυρίως από την πολύ πιθανή μείωση ή εντελώς διακοπή της αμερικανικής αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία με την νέα προεδρία Τραμπ που θα έρθει μετά τις 20 Ιανουαρίου. Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια συνολική αλλαγή του status quo του αμυντικού που υπήρχε μεταπολεμικά, το οποίο προέβλεπε την πολύ ισχυρή αμυντική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη γυραιά Ήπειρο, για να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε απειλές και κυρίως την επιθετικότητα της Ρωσίας.
Η διακοπή της βοήθειας από τον Τραμπ προς την Ουκρανία, τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει ότι τελειώνει ο πόλεμος, ότι θα κατακτήσει η Ρωσία και άλλα εδάφη?
Φαίνεται ότι από τη μία πλευρά υπήρχε η ελπίδα ή προσδοκία ότι μία τέτοια διακοπή θα οδηγούσε την αναγκαστικά φορσέ, θα λέγαμε, την Ουκρανία να αποδεχθεί de facto τετελεσμένα που έχουν καταγραφεί στα πεδία των μαχών. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν, χρησιμοποιώντας αυτή την κατάσταση, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη που θέλει να αποκομίσει από την Ουκρανία, εμένοντας σε παράλογες απαιτήσεις, εντελώς εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, και να οδηγήσει την Ουκρανία στο να γίνει ένα κράτος μαριονέτα. Θυμίζω ότι εκτός από τις 4 επαρχίες που απαιτεί να αλλάξουν τα σύνορα και να γίνουν τμήμα της Ρωσίας, ζητά να εγκατασταθεί στο Κίεβο ένα φιλορωσικό καθεστώς, χωρίς να εξηγεί με ποιες δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά, άρα θα οδηγηθούμε σε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο για μένα 2025, όπου από τη μία πλευρά ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είχε, θυμίζω, διαφημίσει ότι όταν ανέβει στην εξουσία θα λυθεί το ουκρανικό μέσα στις 48 ώρες. Από την άλλη φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίδιος έχει αρχίσει να βάζει νερό στο κρασί του και να λέει ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα. Και η Ευρώπη δυστυχώς θα, θα αναλάβει τις ευθύνες μιας σύγκρουσης η οποία φαινόταν εδώ και δεκαετίες ότι θα οδηγηθεί σε πολύ δύσκολη καταστάσεις, αλλά λέγαμε πάντα ότι ας μην κάνουμε το επόμενο βήμα για να μην προκαλέσουμε τη Ρωσία. Όμως αυτή η συνεχής προσπάθεια κατευνασμού της ρωσικής επιθετικότητας μας έχει οδηγήσει τώρα να πρέπει ίσως να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες για τη δική μας άμυνα στη Γυρά Ήπειρο.
Πόσο ισχυρή όμως είναι, Γιάννη, και πόσο ικανή κατ' επέκταση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για να αναλάβει έναν, ας πούμε, ηγετικό ρόλο και για την διευθέτηση μεγάλων διαφορών οπωσδήποτε του πολέμου στα βόρειά μας, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, στο θέμα της Μέσης Ανατολής φαίνεται να είναι αρκετά απούσα.
Ακριβώς, και εδώ έρχεται το μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχει και δομικό πρόβλημα και σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή την απόφαση της Ουκρανικής κυβέρνησης να μην δεχτεί την ανανέωση της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου από τον αγωγό που διέρχεται από την Ουκρανία προς τη Δυτική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Με αφορμή λοιπόν αυτή την κίνηση του Ζελένσκι, η Σλοβακία και η Ουγγαρία έχουν διαχωρίσει ουσιαστικά τη θέση τους από την ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο Ουκρανικό και δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη σύμπτυξη ενός μιας σταθερής ευρωπαϊκής και πιστικής απάντησης απέναντι στην Ρωσία, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική καθορίζεται από την αρχή της ομοφωνίας και έτσι οποιαδήποτε κίνηση που θα ήταν, θα λέγαμε, δραστική απέναντι στη Ρωσία θα βρει την απέναντί της το βέτο πιθανότατα της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Άρα έχουμε ένα δομικό πρόβλημα με το πώς συγκροτείται η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης και το δεύτερο είναι το οικονομικό. Διότι έχοντας όλα τα καινούργια, θα λέγαμε, δεσμευτικά πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου σταθερότητας και ανάπτυξης από πρώτης πρώτου, από χθες δηλαδή κιόλας, οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι σε πολύ δύσκολη θέση να ανταποκριθούν σε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ίσως με εξαίρεση λίγες χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά ακόμη και μεγαθύρια όπως η Γερμανία, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να παλεύουν με συνταγματικές ρυθμίσεις που υπάρχουν για το όριο του κρατικού προϋπολογισμού και έτσι βρισκόμαστε σε ένα, θα λέγαμε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αν μπορούμε να αυξήσουμε αμυντικές δαπάνες, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τις αυξήσουμε και αν μπορούμε να έχουμε και μια ενιαία αμυντική και εξωτερικοπολιτική στάση απέναντι στη Ρωσία. Άρα θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία για την ευρωπαϊκή πολιτική τους επόμενους μήνες.
Οι δύο ισχυρότερες χώρες και πιο πλούσιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάνε δυσκολίες αυτή την περίοδο. Η Γερμανία πηγαίνει σε εκλογές εντός του μηνός και έχουμε και την Γαλλία που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει ακόμα την κυβερνητική, ας το πούμε έτσι, συνοχή. Εκεί τι μπορούμε, ποιο είναι ένα θετικό σενάριο?
Το θετικό σενάριο είναι να υπάρξει μια γρήγορη συγκρότηση νέας κυβέρνησης στη Γερμανία, γιατί θυμίζω ότι οι μετεκλογικές διαπραγματεύσεις των κομμάτων στη Γερμανία μπορεί να διαρκέσουν από 2 έως 4 μήνες, άρα μπορεί να φτάσουμε και τον Ιούνιο ώσπου να έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση στην Γερμανία και μέχρι τότε να λειτουργεί ουσιαστικά ως υπηρεσιακή η κυβέρνηση του κυρίου Σόλτς, η οποία ξέρουμε τα προβλήματα που η ίδια έχει, δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Bundestag, υπάρχουν και εσωτερικές διχογνωμίες για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η Γερμανία ως προς την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας και από την άλλη έχουμε τη Γαλλία, η οποία έχει αδυναμία ουσιαστικά συγκρότησης μιας σταθερής κυβέρνησης και από τη μία πλευρά έχουμε την συμμετοχή στην αριστερή συμμαχία του κόμματος του κυρίου Μελανσόν, το οποίο είναι πολύ αρνητικό απέναντι σε οποιαδήποτε αύξηση της ενίσχυσης της Ουκρανίας, και απ' την άλλη έχουμε και την ακροδεξιά παράταξη της κυρίας Λεπέν, που και αυτή είναι αντίθετη σε αύξηση της ενίσχυσης της βοήθειας προς την Ουκρανία. Άρα το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να συγκροτήσουμε πολιτικές ευρωπαϊκές, οι οποίες και εσωτερικά στις χώρες θα έχουν μια σταθερότητα, αλλά θα συγκροτήσουμε και μια ενιαία στάση. Νομίζω ότι ίσως όμως αυτό το διάσελο που λέμε, αυτή η δύσκολη κατάσταση, να αποτελέσει και μια αφορμή για εγρήγορση, για ένα, θα λέγαμε, να είμαστε κυριότεροι πάνω στον εαυτό μας και πάνω στη δύναμη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κύριο Πούτιν με ένα ευρωπαϊκό πρόσωπο, χωρίς το δεκανίκι πάντα της αμερικανικής βοήθειας, το οποίο είχαμε δυστυχώς επαναπαυθεί.
Γιάννη, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λεπτού, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, και έχω ένα τελευταίο ερώτημα να το θέσουμε αμέσως μετά. Είναι εντάξει με εσένα?
Ναι, βεβαίως.
Ευχαριστώ. Βεβαίως. Λοιπόν, 10:30, τίτλοι ειδήσεων. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Ανοίξαμε την εκπομπή με τον Γιάννη Κουτσουμίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα και διευθυντή του Kappa News, αρθρογραφή και στην AI εφημερίδα. Ήθελα να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα στον καλεσμένο μας σήμερα. Πριν από λίγο διάβασα ότι μια ανάρτηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λέιεν, που μας πληροφορεί ότι από σήμερα Ρουμανία, Βουλγαρία γίνονται πλήρη μέλη της περιοχής της Σέγγεν. Ξεκίνησε το 1995 αυτό, με Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και άλλους. Εμείς νομίζω μπήκαμε, ναι, πότε μπήκαμε εμείς? Μπήκαμε το 2000, και σήμερα έχουμε εσείως 29 κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Τι, 29 χώρες στη ΣΕΓΕ, απλώς σημαίνει ότι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να περνάει μία στην άλλη, ή έχει και μία πολιτική σημασία, ή ακόμα και θα παρουσιαστούν ή παρουσιάζονται ήδη κάποια προβλήματα?
Κοιτάξτε, ο κίνδυνος που υπήρχε πάντα ήταν το λαθρεμπόριο και η παράτυπη μετανάστευση. Όσο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο συντονισμός των αρχών, των εθνικών αρχών, πάνω στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της παράτυπης μετανάστευσης, αυτοί οι κίνδυνοι μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Άρθηκαν και κάποιες, θα λέγαμε, κάποια στερεότυπα που υπήρχαν ως προς την Βουλγαρία κυρίως, αλλά και τη Ρουμανία από βόρειες χώρες, για το πώς υπάρχει φυγή και brain drain από αυτές τις χώρες προς τις βόρειες δικών τους πολιτών. Ουσιαστικά ήρθε μια πολιτική ορίμανση, και έτσι είδαμε στην αρχή, πριν 6 μήνες, να ανοίγουν τα εναέρια σύνορα στη Σέγγεν για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και εχθές, πριν, ίσως μετά τα μεσάνυχτα, είδαμε και τα χερσαία σύνορα να ανοίγουν. Μάλιστα η βουλγαρική κυβέρνηση διοργάνωσε και μια φιέστα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Mm-hmm. Από την ελληνική μεριά δεν υπήρχε κανείς, γιατί προφανώς οι Βούλγαροι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία πάνω στο ζήτημα των συνόρων. Πέρασαν δεκαετίες έγκλειστοι από το σοβιετικό καθεστώς, και έτσι πλέον όποιος οδηγεί από το Ισέρες προς τον Προμαχώνα και τα άλλα περάσματα, τα συνοριακά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, μπορεί να περάσει στη Βουλγαρία, και αντίστοιχα οι Βούλγαροι να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, διότι θυμίζω ότι αυτά τα συνοριακά περάσματα είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα που υπήρχαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον η συνοριακή σταθμή αυτή είναι ανοιχτή. Φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα η Ελλάς και οι αντίστοιχες αρχές της Βουλγαρίας θα κάνουν προληπτικούς ελέγχους λίγο πριν από τα σύνορα, για ύποπτα οχήματα και για να υπάρχει μια επόπτευση όλης της κίνησης. Αλλά νομίζω είναι μια πολύ θετική, ένα θετικό βήμα πάνω στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και σε συναισθηματικό επίπεδο, για να σπάσει, ας πούμε, ένα άτυπα που υπήρχε δύο κατηγοριών ταχύτητες πολιτών ανάμεσα στις ανατολικές χώρες και τις δυτικοευρωπαϊκές. Και να θυμίσω όμως ότι έχουμε και την εκκρεμότητα της Κύπρου, η οποία ακόμα δεν έχει μπει στη Σέγγεν.
Μάλιστα.
Πρέπει να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο σύντομα και νομίζω η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εργάζεται πάνω σε αυτό το βήμα.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την συμβολή στην πρώτη εκπομπή της καινούριας χρονιάς. Όλα να μας πάνε καλά.
Ελπίζω να είμαι τυχερός.
Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Κάπα News, έγραψε για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος είναι 36 λεπτά μετά τις 10 και όπως ξέρετε είναι η ώρα που θα απλώσουμε τη μικρή κλασική μας μινιατούρα έτσι για να ηρεμήσουμε και να μαζέψουμε και δυνάμεις για την συνέχεια. Είναι του Johann Sebastian Bach, είναι το μινουέτο σε σολ μίζωνα από το σημειωματάριο της Άννας Μαγδαλένα Μπαχ, από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. 10 και 38 πρώτα λεπτά και θα καλημερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Νίκος Ευσταθίου. Είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα, ενδεικτικά στην Καθημερινή και στη Λάιφο. Τώρα όμως ετοιμάζεται να πάει στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών του πρακτορείου Reuters στην Οξφόρδη, για να παρακολουθήσει ο Νίκος μια σειρά από μαθήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που υπάρχει και στη δική μας χώρα σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα δε για τις πυρκαγιές. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα και χαίρομαι που μου δίδεται η ευκαιρία να το συζητήσουμε μαζί, έστω και προκαταβολικά. Νίκο, καλημέρα, καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλή χρονιά και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να ανοίξουμε μαζί την πρώτη εκπομπή για το 2025.
Μπορώ να έρθω ως βοηθός στην Οξφόρδη μαζί, όχι.
Θα χρειαστώ σίγουρα βοήθεια, οπότε είναι μεγάλο και πολύπλοκο το θέμα και πράγματι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω πολύ επίκαιρο, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σίγουρα τα επόμενα χρόνια.
Είναι το Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών του Reuters στην Οξφόρδη. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο Ινστιτούτο το οποίο καταγίνεται με πράγματα σαν και αυτό το οποίο θα παρακολουθήσεις εσύ σε λίγο.
Ακριβώς. Αυτό είναι μία σύμπραξη, ας πούμε, μεταξύ του Reuters και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Mm-hmm. Παράγεται έρευνα κάθε χρόνο για διάφορα ζητήματα. Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο αυτό καλεί κάθε χρόνο 10 με 15 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο να περάσουν ένα εξάμηνο και να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο project που έχει τοπικό ενδιαφέρον και αντίκτυπο από τις χώρες από τις οποίες, στις χώρες από τις οποίες έρχονται, αλλά με παγκόσμιες προεκτάσεις. Και το θέμα αυτό της παραπληροφόρησης που σχετίζεται με φυσικές καταστροφές και με πυρκαγιές προκειμένου, είναι κάτι που σίγουρα έχει απασχολήσει την Ελλάδα και σίγουρα είναι κάτι που βλέπουμε να απασχολεί και περισσότερες χώρες στον κόσμο. Οπότε θα πάω έχοντας το ερευνητικό μου ενδιαφέρον σε ελληνικά παραδείγματα, mm-hmm. με κορυφαίο το παράδειγμα της Δαδιάς, της πυρκαγιάς στον Εύρο, που παρατηρήσαμε μεγάλο κύμα παραπληροφόρησης, mm-hmm. αλλά στοχεύοντας να φτιάξω ουσιαστικά ένα εργαλείο, μια εργαλειοθήκη λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα newsroom και οι οργανισμοί δημοσιογραφικοί ανά τον πλανήτη για να κατοπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
Στη Δαδιά, να θυμίσουμε στον κόσμο ένα-δύο στοιχεία της παραπληροφόρησης εκεί.
Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς ότι το θέμα της παραπληροφόρησης δεν αφορά μόνο τις πυρκαγιές και τα φυσικά καιρικά φαινόμενα. Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε έτσι κι αλλιώς. Γίνεται απλώς πολύ δυσκολότερο όταν έχουμε μία πυρκαγιά για συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι ότι έτσι όπως είναι η δημοσιογραφία πλέον, δεν έχουμε ανταποκριτές συνήθως στο πεδίο. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση για τους δημοσιογράφους για να το καλύψουν, αν δεν βρίσκονται εκεί. Πόσο δε μάλλον όταν συχνά συμβαίνουν και το καλοκαίρι που είναι υποστελεχωμένα. Οπότε υπάρχει ένα πεδίο έτσι, για να ανθίσουν τέτοιες καμπάνιες και εκστρατείες.
Ενώ αν υπήρχαν εκεί δημοσιογράφοι, θα ήξεραν και το τοπίο, θα ήταν εξοικειωμένοι απολύτως και με τις συνθήκες και με τους ανθρώπους που είναι
ναι,
εκεί.
Ναι.
Διαφορετικό το να φεύγει κάποιος από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και να πηγαίνει.
Και θα μπορούσαν να αξιολογήσουν και τις πηγές. Οπότε σίγουρα μία πτυχή που θα κοιτάξω να ερευνήσω είναι ο ρόλος της τοπικής δημοσιογραφίας που έχει αποδυναμωθεί αρκετά την τελευταία δεκαετία. Και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους και να την ενδυναμώσουμε αλλά και να χτίσουμε καλύτερες γέφυρες συνεργασίας με τα μέσα εθνικής εμβέλειας, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους δημοσιογράφους που ξέρουν πολύ καλύτερα την κατάσταση στο πεδίο και μπορούν να την αξιολογήσουν. Οι πυρκαγιές και γενικά τέτοια φαινόμενα είναι επίσης και πεδίο οργανωμένων εκστρατιών παραπληροφόρησης από διάφορους, που έρχονται από διάφορα, προέρχονται από διάφορα ας πούμε, παιδεία και το έχουμε δει αυτό και παγκοσμίως να συμβαίνει, οπότε δημιουργείται μια κατάσταση έφλεκτη, θα έλεγε κανείς. Και το τρίτο είναι φυσικά ότι είναι μια κατάσταση που σε όλους μας προκαλεί πολλά συναισθήματα, μας προκαλεί πολύ φόβο, μας προκαλεί εύλογα πολύ θυμό. Αυτά όμως είναι και τα συστατικά που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί εάν θέλει να παραπληροφορήσει το κοινό. Κάτι που είδαμε συγκεκριμένα στο παράδειγμα της Δαδιάς ήταν εξ αρχής μία κινητοποίηση με παρακίνηση και προτροπή προς τη βία κατά των μεταναστών. Μπορεί να θυμάστε ότι αρχικά είχε βγει το σενάριο ότι ίσως αυτοί ευθύνονται για το ξεκίνημα αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπήρχαν αποδείξεις απτές πίσω από αυτό. Αλλά δημιούργησε απτές, είχε απτές προεκτάσεις. Στον πραγματικό κόσμο, μπορεί να θυμάστε αυτό το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει μετά από λίγο στα social media, ενός ανθρώπου που είχε βγει και είχε συλλάβει από μόνος του διάφορους μετανάστες στο βανάκι του και το έβγαζε και βίντεο για να το δείξει στον κόσμο. Όλο αυτό ξεκίνησε από μια οργανωμένη παραπληροφόρηση που διακινήθηκε κυρίως σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το Viber, που ενημέρωνε τον κόσμο ότι η πηγή, ας πούμε, της πυρκαγιάς ήταν μεταναστευτικές ομάδες και κινητοποίησε τον κόσμο με προτροπή προς τη βία. Οπότε βλέπουμε ότι έχει απτές σίγουρα συνέπειες κάτι τέτοιο στον πραγματικό κόσμο. Είναι μόλις μία από τις πτυχές του κομματιού αυτού της
παραπληροφόρησης. Φαντάζομαι ότι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε εκεί είναι να ορίσετε και τον όρο της παραπληροφόρησης. Τι παραπληροφόρηση μπορεί να πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί επίσης η παραπληροφόρηση. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
Είναι και τα δύο πολύ σωστά ερωτήματα. Το πρώτο έχει και μία διαφορά στα αγγλικά. Οι όροι που χρησιμοποιούνται μεταξύ του disinformation και του misinformation, όπως λένε στα αγγλικά. Το ένα σημαίνει ότι είναι παραπλάνηση της κοινής γνώμης σε επίτηδες με ατζέντα, ας πούμε.
Και το άλλο είναι λανθασμένο.
Ναι. Ακριβώς, λανθασμένη πληροφόρηση. Αλλά το δεύτερο είναι και το πιο σημαντικό για μένα και κάτι που έχουμε δει και έχει αλλάξει και η επιστήμη γύρω από αυτό, ειδικά μετά την πανδημία, είναι το πώς συνομιλείς με κάποιον για να σπάσεις αυτή την παραπληροφόρηση. Και ο τόνος είναι πολύ σημαντικός. Θεωρώ και το είδαμε και στην πανδημία που είχα εργαστεί και τότε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση που είχε να κάνει με τα ζητήματα της υγείας, τα ζητήματα του εμβολίου, ότι όταν ο τόνος προσπαθεί να πατρονάρει, όταν προσπαθεί σε κάποιον να το εξηγήσεις γιατί έχει άδικο και δεν χρησιμοποιείς ένα τόνο συμφιλίωσης που να προσπαθείς να γεφυρώσεις αυτές τις διαφορετικές αντιλήψεις, πολύ συχνά αυτό γυρνάει μπούμεραγκ. Και το έχουμε δει να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε fact-checking, να υπάρχει μια επικύρωση, μια επιβεβαίωση της είδησης ή όχι, αλλά να μην έχει αντίκτυπο λόγω του τόνου που υιοθετεί η γλώσσα αυτή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πώς τελικά, αφού έχουμε διαγνώσει ποια είναι τα ζητήματα παραπληροφόρησης, πώς μπορούμε να τα σπάσουμε με πραγματικό αντίκτυπο που θα πείσει τους χρήστες του σημερινού, ειδικά ψηφιακού, δημοσιογραφικού και ενημερωτικού οικοσυστήματος.
Μάλιστα. Νίκο, εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι να το απολαύσεις και εύχομαι όταν επιστρέψεις με το καλό να έρθεις και να μας κάνεις και το feedback των πραγμάτων που θα έχεις εντοπίσει εκεί. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
Με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ. Νίκος Ευσταθίου, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα, καθημερινή Λάιφο και όπως είπαμε ετοιμάζεται τώρα να πάει στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών του πρακτορείου Reuters στην Οξφόρδη για να παρακολουθήσει μια σειρά από μαθήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης που υπάρχει βεβαίως και στη χώρα μας σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 47 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τώρα με χαρά και τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Χρήστος Ζαφύρης. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη. Χθες πρωτοχρονιά του 25 έκλεισε εσίως τα 80 έτη ζωής και έγραψε στο Facebook μια αλληλουχία πολυσήμαντων συμβόλων. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον μας ακόμα, δηλαδή για την χρονιά που τώρα ξημέρωσε, τι περιμένουμε από αυτή την χρονιά, τι φοβόμαστε, τι θα θέλαμε να συμβεί. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα Χρήστο μου.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε σένα και τους εκλεκτούς συνεργάτες σου.
Ευχαριστώ.
Και χρόνια πολλά στους αγροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Έρχομαι ο Καθρέφτης, υπόδειγμα ενημερωτικής εκπομπής, μπορώ να το πω, από το βήμα του 80η δημοσιογράφου και εύχομαι να συνεχίσει τον καλό και αξιόπιστο ραδιοφωνικό λόγο και στη νέα χρονιά.
Αν έχω καλεσμένους σαν και εσάς, θα συνεχιστεί οπωσδήποτε.
Να,
λοιπόν, τι βλέπουμε μπροστά μας ή τι θέλουμε να, τι θα θέλαμε να αλλάξει καταρχάς το 25.
Προσωπικά έχω χαμηλές προσδοκίες ότι θα υπάρξει ευνοϊκή εξέλιξη καταρχάς στα εθνικά μας θέματα. Παρόλο που η χώρα μας διέρχεται μια περίοδο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, αυτό δεν την εξασφαλίζει με ήρεμα νερά για τη νέα χρονιά.
Αναφερόμαστε στις σχέσεις μας με την Τουρκία μόνο?
Ναι, γενικότερα.
Γενικότερα.
Ναι. Κατά τη γνώμη η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής θέσης και της απόλυτης εξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους της κυρίως της ΗΠΑ, βρίσκεται σε ένα σκηνικό αστάθειας και αβεβαιότητας που το συγκροτούν τρεις παράγοντες οι οποίοι θα έχουν αντίκτυπο στη χώρα μας. Τα λέω επιγραμματικά. Πρώτον, η έλευση του νέου πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις του για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεύτερο, η πολιτική κρίση και η άνοδος της ακροδεξιάς στις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης, στη Γερμανία και τη Γαλλία. Και τρίτο, οι πόλεμοι που μένονται στην Ουκρανία, τη Συρία και τη Γάζα. Στο Αιγαίο μπορεί προς το παρόν να επικρατεί η ηρεμία, αλλά η επιστροφή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και το προτινόμενο τουρκο-συριακό μνημόνιο σε βάρος της Κύπρου βέβαια, μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις ελληνικές σχέσεις. Γενικά πάντως, Χρήστο, η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας να ελέγξει τις άλλοτε περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως η Συρία και το σουλτανικό βλέμμα που στρέφει προς την Ιερουσαλήμ, θα προκαλέσει προβλήματα και στη χώρα μας, πέρα από το μόνιμο σχέδιο της γαλάσσης πατρίδας και το Αιγαίο.
Ναι,
όπως φαίνεται,
η δήλωση του Ερντογάν ότι το όραμά του είναι η άλωση της Ιερουσαλήμ έχει τρομάξει πολλούς ανθρώπους.
Ναι, έχει τρομάξει και ουσιαστικά δείχνει και την βάση του σχεδίου, του αναθεωρητικού σχεδίου για να επανέλθει στα πριν από τα θέσφατα της συνθήκης της Λοζάνης. Να ανασυστήσει ουσιαστικά την μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Mm-hmm. Πέρα όμως από αυτό, έχουμε ανοιχτά ζητήματα και εδώ στους βόρειους γείτονες, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, mm-hmm. που παρά την θετική συνένεση της Ελλάδας για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα Τύρανα, μετά το φιάσκο Μπελέρι, παραμένει ανοιχτό ακόμα και η τακτοποίηση της ΑΟΣ. Και με τα Σκόπια υπάρχει η αμφισβήτηση, γι' αυτό το ζούμε εμείς περισσότερο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, η αμφισβήτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και μια γενικότερη ανάφλεξη του μακεδονικού ζητήματος που έρχεται από το παρελθόν.
Μάλιστα.
Βέβαια υπάρχουν και τα εσωτερικά ζητήματα, αν θέλετε τα αναφέρω και αυτά με κάποιες λήξεις. Mm-hmm. Παρά τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, παραμένουν οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και αγκυλώσεις που απασχόλησαν την κοινωνία μας και το 2024. Mm-hmm. Η ακρίβεια, καταρχάς, με τη συνεχόμενη αύξηση των ειδών κατανάλωσης, θα συνεχίσει να φαλκιδεύει τα οικονομικά των χαμηλών στρωμάτων.
Εγώ θα πρόσθετα και την ανομία που ακόμα δεν ανομία. Έχει αντιμετωπιστεί.
Δεν σώζουν βέβαια εδώ τα επιδόματα σίγουρα.
Σίγουρα.
Και οι έκτακτες ληψιές παροχές. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, που δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με την πραγματική οικονομία.
Μάλιστα.
Ένα άλλο σημαντικό, το οποίο πάντα το αφήνουμε στην άκρη ή το υποβαθμίζουμε, η αντιμετώπιση του δημογραφικού χρήστου. Χρειάζεται άμεσα νέα μέτρα και αύξηση των υποδομών, χωρίς μόνιμη δουλειά και προσιτή και οικονομική στέγη των νέων ζευγαριών και προπαντός χωρίς πυκνό δίκτυο υποδομών φροντίδας για το παιδί, μην περιμένουμε γεννήσεις. Οι νέοι θα συνεχίζουν και στο 2025 να αναζητούν δουλειά και ασφάλεια στο εξωτερικό.
Έτσι, και να μένουν και στα σπίτια των γονιών τους, εάν έτσι, παραμένουν έτσι. Εδώ.
Και σε αυτό αγιάτρεφο θέμα που πονάει, ειδικά όλους εμάς που καταγόμαστε κιόλας από την ενδοχώρα, είναι η ερημοποίηση της Πέθρου.
Ακριβώς.
Τα έρημα χωριά και νησιά δεν σώζονται μόνο με τον τουρισμό του καλοκαιριού. Οι εικόνες και εντυπώσεις από τις εντυπώσεις που έχουμε από τις επισκέψεις, τις γιορτές και τις θερινές διακοπές σε ορεινά χωριά και νησιά είναι απατηλές για τη σκληρή πραγματικότητα. Τέλος, ναι. Και τελειώνω με αυτό, οι αγκυλώσεις στη δημόσια υγεία και παιδεία, παρά τους σχεδιασμούς, αναστέλλουν την πραγματική πρόοδο και απομακρύνουν από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών.
Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο, αλλά θα τον έχουμε στη συνέχεια και θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε καλή συνέχεια και καλή χρονιά.
Και καλή χρονιά. Χρήστος Ζαφύρης, δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Θεσσαλονίκη. Τέτοιες μέρες πέρσι, συγκεκριμένα την 4η Ιανουαρίου του 2024, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας Θάνος Καψάλης μας έκανε μια πολύ ωραία σκέψη της ημέρας με τίτλο «Μικρό γαλάζιο κρίνο», προσκαλώντας μας σε μια υπέροχη βόλτα στην πόλη του, την πόλη μας, την Αθήνα, χιλιοτραγουδισμένη από την Άννα Μούσχουρη με τη μουσική σφραγίδα, βεβαίως, του Μάνου Χατζηδάκη.
Την πόλη μου. Την πόλη στην οποία γεννήθηκα και από την οποία κατάγομαι, τη γνώρισα βαθμιαία, ενώ συνεχίζω να την ανακαλύπτω ακόμη. Θα ομολογήσω μάλιστα ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που κατάφερα να απαριθμώ τους φημισμένους 7 λόφους της και να εντοπίζω στον χάρτη τα σημαντικά τοπόσημά της. Τα πράγματα που μάθανα για αυτήν εν πρώτης ήταν λίγα και σχεδόν όλα χρηστικά. Σαν παιδί, που ήταν το Σινεάκ, που ο Μούγερ και η Πανελλήνιος Αγορά, αργότερα που ο Κατράντζος, που ο Δραγώνας και ο Πάλης, και στα πρώτα εφηβικά χρόνια, όταν ορίζοντας άνοιξε, προσθέθηκαν νέοι προορισμοί. Το υπόγειο δισκάτοικο στην Πανεπιστημίου, τα επέθρια βιβλιοπολία στη Μασσαλίας, η μαύρη αγορά εισιτηρίων του Παναθηναϊκού στην Ομόνια, το ράδιο σίτι στην Πατησίων, όλα τους συναρπαστικά και μακρινά, αν και σε απόσταση ελαχίστων χιλιόμετρων από το σπίτι μου, ώστε να δικαιολογούν την τελετουργία που έκρυβε η φράση «Πάω κάτω στην Αθήνα». Από όλα αυτά που συγκράτησε η μνήμη, περίοπτη θέση κατέχουν οι στοές της Αθήνας. Όχι μόνο οι μεγαλοπρεπείς, αστικές στοές της Πανεπιστημίου και της Σταδίου, δίπλα στις εισόδους των κοσματοπολίων και των μεγάλων ξενοδοχείων, αλλά και οι μικρές, των παρόδων της Κολοκοτρώνη και της Πραξιτέλους και άλλων δρόμων, με τα μικρά καφενεία στα οποία κατέφευγαν οι Αθηναίοι για να συζητήσουν, να κλείσουν μια δουλειά ή απλώς για να ξαποστάσουν. Ειδικά το καλοκαίρι, οι στοές αυτές έμοιαζαν με τα μικρά σκιερά καταφύγια στις ρογμές του εδάφους ή κάτω από τις πέτρες που αναζητούν οι οργανισμοί των ξηρών περιβαλλόντων για να αποφύγουν την απώλεια νερού μέχρι τη θερμοκρασία να γίνει πιο ανεκτή. Πολλά από αυτά που έχουν γίνει σκόνη στο πέρασμα του χρόνου τα υποκινεί φυσικά η πάντοτε ενεδρεύουσα νοσταλγία. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι δεν πέφτω στην παγίδα της. Δεν αισθάνομαι εξόριστος από κάποιον παράδεισο του παρελθόντος σε ένα βάσταχτο παρόν, ούτε καταδικασμένος σε ένα δυστοπικό μέλλον. Όλος αντιθέτως, γνωρίζω πως οι πόλεις και οι χρήσεις τους αλλάζουν και είμαι σίγουρος ότι ακόμα κι αν χαθούν για πάντα πολλά από τα σκηνικά της μνήμης μας, θα υπάρχει πάντοτε ένα αγόρι που περιμένει το κορίτσι του στα ανθοπολία ή στην Ακαδημίας για να το πάρει από το χέρι και να χαθούν μαγεμένοι στους δρόμους της πόλης τους. Άλλωστε, αυτά που βλέπω γύρω μου με κάνουν να ελπίζω. Η πόλη, μετά από τα χρόνια του οικονομικού μαρασμού και των αναταραχών που στήχησαν ως και ανθρώπινες ζωές, ξαναπαίρνει τα πάνω της. Οι ερειπιώνες των στοών της Πανεπιστημίου και των καταστημάτων της αρχής της Σταδίου ζουν ξανά μια δεύτερη, μια τρίτη ή ποιος ξέρει ποια ζωή, αποκτώντας νέες χρήσεις, όπως για παράδειγμα η στοά Ορφέως, που αναδιαμορφώνεται σε μια μεγάλη αγορά προϊόντων της ελληνικής γαστρονομίας. Ταυτόχρονα, μοδά τα μπαρ και καφέ ξεφυτρώνουν όλο ένα σε καταστήματα ειδών ραπτικής και κυγκαλερίας που ήταν από χρόνια κλειστά, ενώ εγκατελελειμμένα μέγαρα ανακαινίζονται για να στεγάσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Αντιλαμβάνομαι και σαν ακούω ήδη τις διαμαρτυρίες μερικών ακροατών πως όλος αυτός ο οργασμός που ξαναδίνει ζωή σε απαξιωμένες και επικίνδυνες γειτονιές δεν έχει την πολυπραγμοσύνη και τον πλουραλισμό του παρελθόντος. Οι περισσότερες δράσεις αφορούν στη διασκέδαση και στον τουρισμό, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται ενδιαφέρουν πρωτίστως ένα νεανικό ή φευγαλαίο κοινό. Είναι πράγματι πικρή η επίγνωση ότι οι εμβληματικοί κινηματογράφοι, τα εξειδικευμένα μικρομάγαζα και τα ουζερί των στοών δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσουν. Θύματα ενός νέου μοντέλου καταναλωτικών συνηθιών που δεν τα περιλαμβάνει. Πρέπει ωστόσο να την αποδεχτούμε. Άλλωστε, ποια μπορεί να είναι εναλλακτική? Η εμένουσα πληγή του κουφαριού του άλλοτε λαμπρού κτηρίου των κινηματογράφων Αττικών και Απόλλων που μας ξυπνά από καρδιωτικές και οδυνηρές μνήμες? Καλημέρα σας και καλή χρονιά.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για την πόλη μας, την Αθήνα, χιλιοτραγουδισμένη από την Άννα Μούσχουρη με τη μουσική σφραγίδα του Μάνου Χατζηδάκη. Αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής, εδώ στο στούντιο του Πρώτου, ένας άνθρωπος που για μας εδώ στον καθρέφτη είναι το δικό μας πρόσωπο της χρονιάς. Είναι ο Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος το καλοκαίρι υπερασπίστηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο Τόκιο και έγινε ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε δύο σερί διοργανώσεις. Ο Έλληνας δρομέας ταχύτητος με οδηγό τον Γιάννη Νιφαντόπουλο έλαμψε στον τελικό των 100 μέτρων. Στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και με τον οδηγό του. Κλείνουμε λοιπόν με την Νάνα Μούσχουρη και θα τα ξαναπούμε αύριο εδώ στο Πρώτο. Γεια και χαρά σας, μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας.